Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti se lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je izdalo sklep, da se postopek javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti ustavi. Decembra 2011 je dotično ministrstvo sprejelo sklep o začetku postopka razpisa, ki je bil v uradnem listu Republike Slovenije objavljen v drugi polovici istega meseca. Na vladni naslov je prispelo 90 vlog. Te so začeli odpirati 30. januarja tega leta, zadnjo kuverto pa so odprli 11. maja. 74 popolnih vlog se je v nadaljnjo obravnavo poslalo strokovni komisiji za uprizoritveno umetnost, omenimo, da se je sestava te med poletnimi meseci spremenila, ki pa jih niso ocenjevali. Saj so se na podlagi rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 in zaradi naknadnega izpolnjevanja finančnih obveznosti na področju uprizoritvene umetnosti iz leta 2011 sredstva iz javnega razpisa znižala. Ker mora ministrstvo pristojno za kulturo prioritetno izpolniti že sprejete pogodbene obveznosti iz leta 2012 in ker so, kot smo že poudarili, sredstva v času krize manjša, je izvedba javnega razpisa za leto 2012 onemogočena in so tako vse aktivnosti v zvezi z izborom kulturnih projektov na področju prizoritvene umetnosti ustavljene. Spregovorili smo z Andrejem Srakarjem iz asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti. Za začetek njegov komentar na izrazito dolgotrajen postopek, pa seveda tudi na sklep sprejet 7. septembra, ki pa je bil uradno poslan šele na predvčerajšnji dan.
Jaz bom rekel takole, kot predsednik društva asociacija, se pravzaprav dnevno srečujemo z temi problemi okoli tega razpisa. Večkrat smo tudi že upozorili na to problematiko. Skratka, dobili smo se odgovor, ampak moram reči nezadovoljive. Se pravi, zdaj jaz bi rekel tako, nažalost vsako leto razpisi potekajo na nek izjemno zavlačujoč način, se pravi rezultati razpisov so bistveno prepozno znani šele aprila, maja, junija. Na to problematiko poskušamo opozarjati znotraj sprememb ZUIK in upajmo, vsaj zaenkrat glede tega ministrstva je, nek dialoški partner, da nam bo uspelo glede tega v bodoče podobna zavlačevanja pri razpisih preprečiti in podobne stvari. V letošnjem letu vemo vsi, v kakšnem stanju je Slovenija in na nek način tudi mi delno razumemo neke razloge, zakaj je vse tako potekalo, čeprav so tako rekoč neopravičljivi in se vendarle to ne bi sme dogajati, vsaj v bodoče se ne sme. Glede same te odločitve, ki je pa prišla včeraj, je pa naše stališče preprosto to, da nevladne organizacije in tudi samozaposleni, ki so s tem zelo povezana problematika in kjer vsi vemo, da je v preteklih mesecih bilo tudi izjemno veliko nepravilnosti in problematičnih stvari od skupine za samozaposlene do raziskave in podobnih stvari, na kjer smo tudi upozorili. Skratka, naše stališče je, da razumemo primankljaj v državni blagajni in razumemo, da je potrebno neke ukrepe na ravni države, na te ravni sprejemati, vendar nevladne organizacije in samozaposleni so resnično morda bom kar direktno rekel, en od najpomembnejših dejavnikov kulturnega sistema. In če poskušamo te zadeve klestiti, je zelo velika nevarnost, da bo v bodoče ta sistem tako rekoč bo izjemno zavrt in se bo razvijal na en način, ki ne bo dober za razvoj tega sektorja.
Kako bo sklep vplival na delovanje plesne izbe Maribor? Govori predsednica Mojca Kasjak.
Ja, plesna izba Maribor se tako kot vsako leto prijavlja na projektni razpis za uprizoritvene umetnosti, pa tudi na glasbenem področju, ker mi združujemo ples in glasbo. Zanimivo je, da na glasbenem področju vemo, da je razpis šel skozi. In da, kot sem slišala, so tudi druga področja umetnosti bila dokončana, kar pomeni, da je ministrstvo namenilo določena sredstva za podporo projektov. In da je edino področje, ki je izviselo, je bilo to področje uprizoritvene umetnosti. To se po mojem mnenju ne bi smelo zgoditi, ker tu se kaže na diskriminatornost. In ta je, kot vemo, v naši državi protiustavna. Zakaj so tako zavlačevali z postopkom, ne vemo. Oziroma uradna stališča ministrstva so drugačna kot mi, ki pač sicer predvidevamo, da se zna zgoditi, da je to bilo namenoma, da so tako dolgo zavlačevali. Skratka, zdi se nam nepošteno, predvsem zaradi tega, ker na programskih razpisih, ki so bili, mislim, da 2010, so bili podprti vsi zavodi iz Ljubljane. In že takrat sem jaz pisala bivši ministrici, da se nam zdi takšni rezultati zelo centralistično usmerjeni. Skratka, plesna izba Maribor je bila izločena že na programskih razpisih, zdaj se je zgodilo to, da smo tudi na projektnem izviseli. Na začetku so letošnjega leta so že javno objavili, da ne bo razpisa za poklicno usposabljanje, na katerem smo mi redno vsako leto uspešno sodelovali, namreč smo institucija, ki že 25 let skrbi za celoletno plesno izobraževanje in iz naših vrst je šlo ogromno plesalcev in koreografov na Plesne akademije v tujino in so se potem kasneje vrnili prav v Ljubljano. Skratka, dobesedno zalagamo kader v Sloveniji na področju sodobnega plesa. Tu so koreografi, ki jih lahko naštejemo, od Snežane Premož, Ivan Mijačević, Kaja Lorenci, Jasmina Križaj, Tina Valentan, Urška Vohar. Skratka, en kup dobrega plesnega kadra, ki pa potem deluje v Ljubljani. In mislim, da bomo imeli posledice, tako kot vedno pri enih takih subvencijah, na kateri ti nekje računaš, ne? Mene bolj to skrbi, da so druga področja šla v redu skozi, se pravi, da je bil celoten postopek izpeljan in na glasbi, mislim, da tudi na intermediji, skratka. In če se je to zgodilo samo na uprizoritveni umetnosti, potem se more celotna scena krepko zamisliti.
Uveljavljeni umetnik Dragan Živadinov opozarja predvsem na dejstvo, da je razpis namenjen v prvi vrsti še neuveljavljenim umetnikom na področju uprizoritvenih umetnosti.
Pozdravljen Radio Študent. Seveda gre za pomembno razliko. Predvsem so med programskimi in med projektnimi razpisi, gre za to, da so v projektnih razpisih občutljivejši segment scensko gledališke umetnosti, predvsem zaradi tega, ker so to ljudje, ki šele ponavadi vstopajo svojimi biografijami v scensko umetnost, se pravi so na začetku svoje umetniške poti in seveda nimajo se pravi predstav, ki bi jih vzpostavljale in let, ki bi jih vzpostavljale, največkrat je to. In menim, da je pravzaprav s tem, ko se projektnost ne podpira, kaj pa šele, da se projektnost ukinja. To si sploh ne znam predstavljati, da bi se projektnost ukinjala. To pomeni, da to prizadene najbolj tiste, ki so na začetku svoje umetniške poti. S tem menim, da bi pravzaprav še posebej morali biti pozorni na tiste, ki delajo svoje prve tri umetnine, se pravi po ali končanem šolanju, ali po tem, da je nekdo poklican, ga se čuti za gledališko umetnost, bi morali biti pozorni na tiste, ki delajo svojo prvo, drugo in tretjo predstavo v življenju. Ker to so produkcijsko najtežje in najzahtevnejša dejanja in skupnost bi morala biti posebej občutljiva do njih in seveda potem pa jih pripustiti vsem ostalim, kako bi rekel, vzvodom, ki omogočajo tako umetnino, kakršna je gledališka. Gledališka je ena najbolj kompleksnejših umetnin po seštevku, po številu ljudi, ki se vzpostavlja. Razen tega je za slovenski kulturen vzorc temeljna. In če se to prekine, oziroma menim, da je to sam, kako bi rekel, en nesporazum, ne, potem seveda se zaustavi tisto najbolj, kako bi rekel, kreativno in najbolj prodorno, tisto, kar šele vzpostavi enkrat čez 10-15 let programsko delovanje v scenski umetnosti.
Uprizoritvene umetnosti so sicer že utrpele ukinitev zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti. Kako razume to Goran Bogdanovski, vsebinski vodja mreže sodobnega plesa?
Ja, glede na to, da je pač tudi Center sodobnih plesnih umetnosti padel in da je trenutno padel projektni razpis na tem področju, se nekako zdi, da je to polje nekaj na udaru, sicer ne vem zakaj. Predvsem se mi zdi pa nezaslišano, da projektni razpis, ki je namenjen predvsem samostojnemu ustvarjalcu področja kulture, najbolj ranljivi skupini, ki jim omogoča pač tudi pogoje za delo, pade. Ne? Tako da to se mi zdi kar nezaslišano. Ne?
Dragan Živadinov pove, da gre morebiti za nesporazum. A vendar, če sklepu ministrstva pridodamo predhodno ukinitev Centra sodobnih plesnih umetnosti, kako potem razume politiko dotičnega ministrstva na tem polju?
Ja, potem pa že vidim načrt. Oziroma, če pomislim na to dejanje, to pa je nerazumno dejanje. Mimo tega, da imamo za scensko umetnost vzpostavljeno akademijo za gledališče, radio, film in televizijo, seveda, ki usposablja poklicno umetnike in vzpostavlja infrastrukturo za začetke, za akumulirano znanje, za vedenje. Na drugi strani pa, da sodobni ples, pravzaprav v tem trenutku je komaj izboril srednjo šolo, ne, je bil center nek, kako bi rekel, prostor medijacije in za dvigovanje kvalitete sodobnega plesa na slovenskem. In seveda, dajmo se hecati, mislim, konc koncev tukaj je šlo za 30 letja enih naporov. Velike skupine, ne mejhne, velike skupine ljudi, plesavk, koreografin, koreografov, plesavcev, ki so res zasidrani v evropske tokove. Tako da, če pomislim sam na to, da je to dejstvo, da je zaustavljen proces plesnega središča, centra, moram reči, da mislim, ne morem verjeti, ali gre tukaj sam za te začasne postopke, ne vem. Res ne vem, ker ne morem gledati v glave teh ljudi, ki o tem razmišljajo, ampak halo, treba je poklicati tudi tiste, ki so pravzaprav v teh širijah, se pravi, te ljudi, ki ki o tem, mislim, to je za mene nepojmljivo. No, ne samo nepojmljivo, temu se je treba upreti, no, mislim, preprosto.
Kako bo manko sredstev vplival na uprizoritveno umetnost? Govori Goran Bogdanovski.
Ja, predvsem, kaj bi rekel, no, če pogledam strani umetnosti, bo nedvomno padla kvaliteta umetniških produkcij. Mislim, da se bo tudi nek del umetnikov začel počasi sedeti tujino. To so samo neke take stvari. Drugače pa tudi ljudje pač pričakujejo neke ustaljene stvari, ki so v demokratični družbi, kot so javno financiranje programov in projektov. in tudi zalagajo svoje denarje in računajo na to, in potem čez noč tega več ni, se pa da znajdejo v, kako bi tem bo rekel, krizi situaciji, ne, spravo v škripcih. Tako da ni prav, no.
Kako bodo na odločitev reagirali delujoči na prizadetem področju? Nadaljuje Andrej Srakar iz asociacije.
Za odgovor zdaj nimamo tako, tako se moramo ta prvi še pogovoriti z različnimi nevladniki in samozaposlenimi. Vsekakor razmišljamo o, bom kar direktno rekel, tudi pravnih sredstvih, razmišljamo o vsekakor nastopu skozi medije in delno tudi o nekakšni aktivizmu. Jaz mislim, da bodo vsi trije elementi verjetno prisotni v prihodnosti.
O uprizoritvenih umetnostih je kultiviral Janković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni človeka počeje. Nihče tega ne ve.
Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.